Tatlıq Radiosu sevin. On ikinci aprel penceşembe günü getirgen haberlerge Ozatlıq Radiosu neticesi. Mikrofon aldığında Olsu Kırmaş bugünkü tapşırıda. Татарстанның Орша педагогик лиетінде оқытушыларға іштен алыбілен яныйлар. Уазғиетіні біздің хабаршыбыз текшерді. Татарлар апрелні татар ойы деп білдіргенде, Татарстанда орыс тілін яқлаған шаралар оза. Митингіні 21 апрел күніне ешілер ұйыштырашық. Шалды татар іштимағы өзегі татар башқырт халқын милли күрішкендеген батыршаны іске алды. Азатлықта бүгін дүния хәлдеріне көзету һәм Башқұртстан яңалықлары белән таныштырырбыз. Уфада ел оқытушысы 2012 бәйгесенә йомғақ ясалды. Сіз Азатлық радиосын тыңдайсыз. Орша педагогик лиеті тиресінде вақиғалар қойыра бара. Бу атнада күлиет мүдири вазифаларын башқарушы Эльмира Сафина бірнеше мұғалимге іштен кетерге қошқан деген хабар таралды. 300 кішіні іш білен тәмин еткен оқу йұртына ябылу қорқынышы яныма. Іштен қуылу турындағы имиш-мимишлер дүрісілікке туры келеме. Азатлық хабаршысы бу сұрауларға жауап ізледі.
Орша педагогия күллиятына қорқыныш янауы турында бізнің гәжет 28 март санында язып шықты. Енесі татар тілі оқытушыларына ихтияж кемегенліктен, оларыны әзірлеуші оқу йұртының да керегі шул қадәргіне. Шуңа көре орша күллиятын ябарға жиыналар. Бу фаразға ышанырға мүмкін, ышанмасқа да мүмкін, ләкин ойланырға жерлік бар. Күллиет мүдире Наил Габдрахманов мыннан бір ел әлік 2011 елінің язында Орша районы хакимиет башлығы Алмаз Нәзиров білен шырашқан болған. Нәзиров Габдрахмановқа күллиетнің тулай тұрағы орнашқан бинаны муниципаль милікке көшерге тәқдим еткен. Габдрахманов ризалашмай, шынки тулай тұрақта Татарстанның 25 районынан әмшит түбәклерден келіп ұқыған студентлар яшай. Шуннан соң Нәзиров Габдрахмановқа вазифасыннан кетіп, башқа ішке көшерге тәқдим еткен. Габдрахманов район башлығының бұ тәқдимін де кері қаққан. Бұ шыннан да шулай болғанмы, юқмы, мұны біз ашықлай алмадық. Аңлатмалар алырға деп, Алмаз Нәзировқа шалтыратқан едік, ол елда болып шықты. Оның қойшан ішке шығасын район хакимиетінде әйтірге шетінсінділер. Ұзақ та ұзмай Татарстан Мәғариф министрлігі Орша педагогия күллиетіне қораған шикаят ала. Шикаятта Габдрахманов вазифаларын тиешінше башқара алмай, коллектив тарқала деп язылған бола. Татарстан Мәғариф министрі Альберт Ғилмеддинов Габдрахмановны өзіне шақырта һәм ғариза язып, ішінен кетерге тәқдим ете. Наил Габдрахмановның «Ни үшін кетерге қушасысың, ни ғайыбым бар» деген сұрауына министр «Бірнінде ғайыбыгіз жоқ, ләкін шулай керек» деп жауап қайтара. «Бірнінде ғайыбым болмағаш, ішімнен ник кетем» деген сөзлер білен Габдрахманов Мәғариф министрі кабинетінен шығып кете. Біз күллиет оқытушылары Наил әфендіні яқлап, президент Миңнехановқа ашық хатта яздық. Оны 2011 елінің декабрінде өк юллаған едік. Енді апрель ортасы, президент аппаратынан жауап хаман юқ деп сөйледі, Азатлық хабаршысына Орша педагогия күллиетінде іштеуші мұғалімнерінің бірсі. Ул үзінің есімін фамилиясын көрсетмәуі бізіні өтінді. Зинхар, менім кім екенлігімні язмағыз, бізге әлі мұнда яшарға, ішлерге керек, балаларын өстірге керек, жетекшілік сізнің білен ілімтеге кіргенімні біліп алса, ішсіз қолашақмын, дейді ол. Жетекшілік дегені әлік Оршаның бірінші санлы мәктәбінде мүдір болып ішіләген Эльмира Сафина. Хәзір ол Орша педагогия күллиеті мүдірі вазифаларын башқара. Наил Габдрахманов ісі 2011 елінің 30 декабрінен берлі сәлеметлігі қоқшау сәбәплі мәжбүрі ялда, яғни балнишныда деп санала. Узған елінің 30 декабрінде бізге Мәғариф министрлігінен кішілер келді. Олар министр Ғилмеддиновның Наил Габдрахмановны ішіннен азат ету турындағы бұйрықны алып келгеннәр еді. Наил әфенді ісі бұ бұйрыққа қол қоймады, ол 30 декабрден берлі балнишныда санала. Ә қанун бойынша балнишныдағы кішілеріні ішіннен азат ету мүмкін түгіл деп сөйледі Орша күллиеті мұғалімнерінің бірсі. Шулай итеп иштен куыла торган, ләкин һаманда куыла алмаган көллият мөдире инде 4-нче ай ялда. Март азагында аның урынына көллият мөдире вазифаларын башкаручы итеп Илмира Сафинаны куялар. Күптән түгел ул мине һәм тагын берничә хезмәттәшемне үзенә чакыртып, иштен китәргә кушты. Кая китик, балаларны ничек үстерик дип елый-елый сөйләде соңгы көннәрдә булган хәлләрне Азатлык хәбәрчесе белән элемтәгә кергән укытучы. Без Илмира Сафинаның үзе белән элемтәгә кирип, килеп туган вазгыятьне аңлатуын сорадык. Бер кемне дә эшеннән кумыйбыз, көллият элек ничек эшләгән, алга таба да шулай эшләячәк, Наил Габдрахманов больницадан чыгуга ук үзенең төп эшенә керешәчәк дип җавап бирде ул. Татарстан мәгариф министрлыгының матбугат хезмәте аңлатмалар бирә алмады. Сорауыгызны министрга хат язып юллагыз, без җавап әзерләребез диделәр. Ә җавап кайчан булачак дигән сорау ачык калды. 6 апрельдә татар җәмәгатьчелеге вәкилләре президент Миңнехановка ачык хат белән мөрәҗәгать итте. Бу хатта алар Наил Габдрахмановны эзәрлекләүне туктатуны сорыйлар. Хатка Җәүдәт Сөләйманов, Нәҗибә Сафина, Ләбип Лерон, Данил Гыниятов, Сания Әхмәтҗанова, Гөлнара Абаевалар да кул куйган.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Татар яшьләре бик тырышып, мин татарча сөйләшәм акциясенә әзерләнеп йөргәндә, урыс милләтчеләре дә кул кушырып утырмыйм. 21 апрель көнне алар Татарстан Дәүләт Шурасы каршында туган тел өчен дигән митинг уздырачак. Митингны бу юлы яшьләр оештыра. Тулырак мәгълүмат белән Ландыш Харасова.
Шунысы игътибарга лайык, бу юлы митингны Татарстанда протест чаралары оештыру белән танылган Казан гражданнар берлеге яшьләре оешмасы үткәрә. Татарстандагы урыслар мәгълүмат порталы язуынча, бер ел элек 16 апрельдә урыс җәмәгатьчелеге урысларга үз ана телен укуга мөмкинлек бирүне таләп итеп урамга чыккан булган. Шул бер елда әлеге проблеманы хәл итү өчен күп төрле тырышлыклар куелган: митингләр, пикетлар, түгәрәгестәлләр, конференцияләр, мәхкәмәләр, мәгариф министрлыгы, депутатлар, премьер-министр белән очрашулар, шулары президентларга хатлар, массакүләм мәгълүмат чараларында күп кенә мәкаләләр язылган, әмма республика хакимияте бернинди гамәлләр кылмаган. Киресенчә, быел урта мәктәпнең 9-нчы сыйныфында татар теленнән мәҗбүри дәүләт имтиханы, балалар бакчаларында кимендә 62 татар сүзе белү тәртибе кертелде. Моннан тыш, балалар бакчаларын хәләл ризык белән тәэмин итү барысы өчен дә яхшы булачак дигән фикер тагылды, дип яза урыс җәмгыяте вәкилләре үз сәхифәсендә. Алар фикеренчә, республикада урысларны һәм аларның проблемаларын күрмиләр, урыс халкын соңга сукмыйлар. Шуңа Татарстандагы урысча сөйләшүчеләрнең хукларын тыргызу өчен алар митингка чыгарга булган. Аңа кадәр исә 13 апрельдә Русия стратегик тикшерүләр институтының Идел буе төбе һәм этномәдәни үзәге җитәкчесе Рәис Сулайманов Татарстанда этнолингвистик низак Төбәк мәгариф системасында урыс теле проблемасы дигән фәнни конференция уздыра. Анда исә Татарстанда Русиянең башка төбәкләре белән чагыштырганда урыс теле сәгатьләренең азрак булуы һәм моның төбәктәге яшь буын урыслар гыйлеменә тәэсир итүе мәсьәләләр тикшереләчәк. Аерым алганда Татарстанда ике телелек, 90-нчы еллардагы өметләр һәм 2010 елгы нәтиҗәләр, урыс теле һәм әдәбиятының сәгатьләр санын кыскарту, төбәк сәясәте максатлары, хакимият аңлатмасы, тормышка ашыру нәтиҗәләр, Татарстан мәктәпләрендә урысларның үз милли телләрен өйрәнү хокуклары төбәк канунларында язылмавы, милли нигездә дискриминация булып торуы, Татарстан мәктәпләрендә урысларның урыс телен укуга хокукларын кысуны дәвам итүнең сәяси күрсәткечләре, төбәктәге урысларның хөкүмәткә каршы протест кәефләре артуы, төбәк һәм федераль органнарның позициясе, татар милли хәрәкәтенең реакциясе темалары каралган. Оештыручылар фикеренчә, бу проблем Татарстандагы милли низакка һич кенә дә бәйле түгел. Баксаң, монда бөтен проблем төбәк хакимиятенең Татарстанда урыс телен Русиянең башка субъектларында кебек бер тигез укытуга каршы килүендә икән. Димәк, конференцияны оештыручылар барлык татарлар моңа риза булачак дигән фикердә тора булып чыга.
21 апрель көнне урыс милләтче хәрәкәте оештырачак туган тел өчен митинг турында Ландыш Харасова сөйләде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Быел татар башкорт халкын милли бәйсезлекне яклап көрәшкә күтәргән Батыршаның Габдулла Алиевның һәлак булуына 250 ел тула. Шушы уңайдан Чаллы татар иҗтимагый үзәгендә фәнни гамәли җыен узды. Анда Чаллы, Казан, Түбән Кама, Алабуга милли хәрәкәте вәкилләре катнашты. Сөйләшү тарихи мәгълүматлар белән генә чикләнмичә, бүгенге көн сәясәтенә дә күчте, ди очрашуда булып кайткан безнең хәбәрчебез Гафиулла Газиз.
Беренче чиратта шул вазгыятькә игътибар итәргә кирәк. Узган гасырның 90-нчы еллар башында милли хәрәкәт кайнар җыеннар оештырып, татар мәнфәгатенең кысылуы хакында сөйләшкән булса, Шаллы татар иҗтимагый үзәгендәге конференция нәкъ шул елларны хәтерләтте, диделәр сөйләшүдә катнашучылар. Шуннан да биредә татар тормышына кагылышлы, татарның һаман да Русиядә кимсетүле карашта яшәүләре дә әйтелде монда. Саклаучысынан Болгарга куйдырмау буенча да үз фикерен әйткән Рамил хәзрәтне яклап та, Путинның татарны бетерүгә юнәлтелгән сәясәте хакында да Түбәтәй кигән егетләргә Шаллы урамында бәйләнүләр, татар китапханаларының укучылары булмавы, Казан һәм Шаллыдагы урысча исем йөрткән урамнарга Батырша исемен бирү турында да сүзләр күп булды. Фәүзия Бәйрәмованың күптән түгел генә Батыршага багышланган китабы басылып чыкты. Конференциядагы сөйләшү шушы каһарманга багышланганга күрә беренче булып сүз Фәүзия ханымга бирелә.
Батырша күтәрелеше халыкка нәрсә бирде? Аның бу үлеме гаиләсенең шушылайтып харап булуы юкка гына булмадымы дигән сорау куйсагыз, мин сезгә булай дип җавап бирер идем. Бүгенге галимнәр инде анализ ясагыннан соң дин әһелләре, тарихчылар шундый фикергә килделәр. Батырша күтәрелеше татар халкын көчләп чукындырудан саклап калды. Ягъни ул сәбәпче булды. Аллаһы Тәгалә аны алгы планга чыгарды. Сәбәпче итте көчләп чукындыру бетүдән татар халкын.
Тулайым
чукындырып бетүдән саклап калды. Чөнки шушы батырша күтәрелешү булуын белү белән Мәскәүдә, Петербургта патша биканың коты чыкты. Һәм 1755 елның сентябрендә үк беренче указны чыгара. Мәчетләрне җимертмәскә. Икенче указны чыгара. Көчләп чукындырганнардан чукынмаганнардан чукындырганнар өчен налу алмаска. Армияга җибәрмәскә чукынмаганнарны чукынганнар өчен. Кыскасы, рекрутка алмаска чукынмаганнар өчен, чукынганнар өчен чукынмаганнарны рекрутка алмаска. Кыскасы, булар чигенергә мәҗбүр булалар. Шушыннан соң гына мәчетләр салына башлый. Шушыннан соң гына татарның бугазына бугазыннан кыскан тимер кулларын ышкындырып торырга мәҗбүр була. Патша Россиясе, патша бикәләре. Алар халыкның күтәрелешеннән куркалар. Алар уттан куркан кебек мөрәҗәгатеннән куркалар. Алар бит аның русасын укыганнар, аларның котлары чыга. Һәм икенчесе, Батырша күтәрелеше 20 елдан соң Пугачев күтәрелешенә сәбәп була. Чөнки Пугачев күтәрелешендәге гаскәриләрнең халыкның күпчелеге татар башкорт була. Һәм Батыршаның шәкертләре булалар күбесе. Алар Казанга хәтле килеп җитәләр.
Әзерли аны даже.
Улаларны әзерли. Шуңа күрә без буңа бәя биргән вакытта, хәтта Мәсгуд абый Гайнетдинов әйтте, Батырша ул диде, азатлык фәриштәсе диде. Татар халкының азатлык фәриштәсе диде. Шулай дип бәя бирергә тиешбез. Һәм үземнең кыскача чыгышымны Эдуард Мустафинның Батырша дигән поэмасыннан үзек белән тамамлыйсым килә. Менә шушындый шагыйрь бар иде, бик көчле. Аны да кыйнап үтерделәр.
Үтерделәрнең гәүдәсе билгеле туган.
Әйе, Батырша дигән поэма язып калдырды ул. Менә Батыршаны озаткан момент. Ул аяклар кабат богауланды. Ирексездән күзгә яш тулды. Бу гомердә эшнең яхшысымы, яманымы икән еш булды. Сикәлтәле юллар бигрәк озын. Ялыктыргыч моңлы җыр сыман. Шушы юллардадыр көлү белән бергә шатлык шаян җыр сынган. Татар авылларын узган чакта күңел тетрәндергеч манзара. Мәчетләрнең урынында кисәү, кара җирдә ауный манара. Яңа чиркәү тора кукырайып, империяның бер теләге. Имеш халык үзе шуны сорый, ягъни чукынганнарның шул теләге. Ике эшләп бертәт куркак җаннар, чукынганнар кызыгып акчага. Тирә-якта урман тулы кашкын, баш бирмәгән татар яу чаба. Яу чаба ул һаман ирек даулап, тәре булмаганда иманын. Каян белсен халык, как арбада озатканын. Бунтар имамын. Рәхмәт сезгә.
Шушы җыенда Түбән Кама татар иҗтимагый үзәге рәисташы Раиф Галиев, бүгенге мөфти Илдус Фаиз һәм Кыл Шариф мәчете имамы Рамил Юнус арасындагы мөнәсәбәткә тукталды. Аларның икесе дә халык тарафыннан яклауга лаек кеше түгел дип белдерде Раиф әфәнде. Җыенны алып баручы Рафис Кашапов Батырша турында сөйләшүдән читкә китмәскә дигән тәкъдим ясады һәм Рамил Юнысны ни өчен яклауларын кыскача гына аңлатып китте.
Белсәгез әйме, Идрис хәзрәтне Onun приказы белән алып торат эшләре. Монда Мали хәзрәт, Идрис хәзрәт, ике иң белемле шиста ислам юлда кешене ул алдырып торган исәпләде. Без монда күтәреп, без монда күтәреп чыгып, жоклап калдык.
Ул дигәндә 50% дип куй.
Әйе, мусти, хәзрәт мусти, фаиз. Хәзер менә бу сәбәләйме, ни бит күрәм. Сенең түбән камага бармаймы? Автоматлы пистолетлар кешеләр барып кирде мәчеткә. Сенең хәзрәт алып торган. Ничек иде Аллаһ тагала йыртыра? Муфти килеп кенә коралык кешеләр белән. Ул менә ничек инде? Менә мин мусульманнар белән ди, мин муфти ди, әйме? Шул бер вакытта ФСБ, МВД спецназ белән килеп кенә автоматчиклар белән килеп керә. Әлмәтне туздырды, Нурлыга туздырды, Чирмешәне туздырды. Хәзер бит инде карап торасың, әйме? Ордында шул Шәймиев, Мухаммедович, Минханов ФСБ тора. Ну, бүтән дә ордында теге прокуратура ФСБ тора, әйме? Хәзер инде без уже бүтән Татарстанның теге Шын Ислам юлында булган хәзерләрне чистарттырып барсак, шушы Фаиз аркылы кем барабыз? Мен әйтәм, булай булмый. Күтәрергә кирәк. Интернетта дисәм, үзендә күрсәң, Фаиз апа күргәндә халыкларга чыктык банда бүтән интернетмәшә тараттык шакырлар. И без күтәреп бардык, анда белә кайсы бездә 2000 кеше бирә кайсы, 1000 ярып бирә. Без күтәреп бардык, үзебез сүндә әйттек. Аллаһ шөкер. Рамилне калдырды. Бу безнең җәмәгать соңгы бер 10 елда, 15 елда беренче җиңү булды. Җиңү булды.
Биредә язучы Айдар Халим Татарны бетерү буенча Путин башлаган сәясәт эшли һәм ул дәвам итә дип белдерде. Сөйләшү барышында Азатлык Татар яшьләре берлеге рәисе Наил Набиуллин дә чыгыш ясады. Аның беренче сүзе Шаллыда Түбәтәй кигән өчен бәйләнүчеләр булуы хакында булды. Аннан инде Батырша исемен зурлау турында да сөйләде.
Баштан сүземне башлыйсым килә кичәге бер очрактан. Мы кичә Казанга шаула килеп төштек, инде монда торганда Түбәтәй кигән башында прям бриет килде. Здоровый гына. Я тебе советую снять тюбетейку, не советую не ходить. Так башна шок был, да, почему тебе еще раз? Мы в России живем, да. Мы живем в Татарстане, мы в России живем, да, минуту. Мы живем в Татарстане, да. У меня бик мотор на 6 кушать, сапкин меня зовет. Мы есть иногда на эти кушать, мы не шла, понимаешь? Это сейчас медицину вызову. Шул сүзләрне күрсәтүен бул, әйтүен булды, миңа таба килә башлады. Мәдәм, разжигание межнациональной розни, мәдәм, хәзер милицияга мәдәм сзади, мәдәм, мине ике свидетель, мәдәм, сие утырдачалар. Бу, шул сүзләрдән качты. Әмма ул кыдыч качты. Беренче чарат мен Түбәтәйдә йөрүләр шамый.
Бу баш киеменә бәйләнә, баш киеменә.
Акылга сыймаслык, әйме?
Бу провокатор булгандыр
инде. Бәлки ФСБ-да булгандыр. Ярар, сүзем дәвам итә, менә без Азатлык яшьләре берлеге 2012 елны Батырша ел дип игълан иттек. Һәм дә Батыршага багышланган Батырша рухын мәңгеләштерер өчен төрле чаралар оештырырга исәп бар. Менә Фаузия апа китаплар язды, аның ярдәмендә без хәзер брошюра чыгарырга ниятлибез, әмма төп эшебез безнең менә бу 2012 елда әлеге менә шундый ике календарьны ясау белән чикләнәчәк. Менә күреп торасыз, без кечкенә берсе зур. Монда сүзләрен әйтеп китәм, һәрберегез күп мәтәли алыр. Иншаллаһ без 800 лаптоп алып килдек, пока беренче партия 10 мең штуканы ясаттык. Менә хәзер 26 апрельгә хәтта исәбебез бар тагын 30 мең эшләргә. Календарь шундый сүзләргә башлана. Тәсис калдырган Батыршаның Шлиссельбург крепостендә богаулаган куллары белән 4 сакчыны үтергәннән соң Батырларша хәлак булган 200 ел 50 ел. Монда төрле мәгълүмат бирелгән, бигрәк тә менә игътибарыгызны җәлеп итәсем килә. Милләттәшләр, татар матбугаты язмышы безнең кулда, язылуы итеп гәҗитләребезне иттек. Бу бик төрле регионнарга китәчәк, һәм дә без үзебезнең матбугатыбызны үзебез язылмасак, аны беркем дә сакламаячак. Һәм дә без менә шул сәбәптән менә Батыршаны популярлаштыру чарасы итеп без менә күптән түгел Казанда шундый заявление яздык. Батырша Ленин һәм Муланур Вахиты һәйкәлен юкка чыгарып, алар урына Улат Мөхәммәт һәм дә Батырша һәйкәлен булдыру. Бу бик зур шау-шу тудырды. Менә хәтта менә эфир каналы телевизордан да күрсәтте. Батырша портретын зур итеп телевизорга күрсәттеләр. Татар башкорт восстаниесе җитәкчесе итеп күрсәттеләр. Ягъни шундый скандал ашада без Батыршаны күтәрә алабыз. Чөнки аны безнең онытырга хакыбыз юк. Һәм дә Азатлык татар яшьләре булуы табада менә бу календарьда эшләячәк. Менә бүген Вахит Имамов белән сөйләшү булды. Ашаулы дәрәҗәсендә, бәлки Кампида, бәлки башка җирдә зур концерт чара оештырырга исәбебез бар. Батыршага багышланган. Әлегә кайчан булачагы билгеле түгел. Хәтер көнә һәр елны уза безнең. Чөнки, гафу итегез, яшьләр, безнең фикеребезчә, конкрет фәнни исбатланган датасы хәтер көнә. Әмма без шундый фикергә килдек. Әйе, елына бер елап алырга тиеш, әмма бер көн булырга тиеш, кашан татар үзенең бер җиңүен ва мөһим датасын шатлана билгеләп үтергә тиеш. Менә Фәүзия апа белән сөйләшкәннән соң шундый уйга килдек. Һәр елны хәзер, бу елдан башлап, Алла берса, 15 май көнне игълан итәбез татар күтәрелеше елы дип. Татар күтәрелеше көне дип 15 майны, ягъни татар башкорт Баташа восстаниесе башланган көн дип, һәм һәр елны Алла берса, бу елдан башлап зур патриотик концерт, митинг белән, чара белән аны билгеләп үтәргә теләгебез бар. Хәтер көндә без елыйбыз. 15 майда без шатланырга тиеш. Ура, татар восстаниесе булды. Күтәрелде, без бүгенгә горурланабыз. Һәм дә Алла берса, бу ел Казанда 15 майда Алла берса, мин белмим сәгать ничәдә, бака билгеле түгел. Казан үзәгендә баумында булачак ул. Булачак татар күтәрелеше исемле зур патриотик концерт.
Наил Набиуллинның кайбер фикерләренә милли хәрәкәт әгъзасы Дамир Шәйхразиев каршы булуында белдерде.
Шушы безнең халкыбызда дөньяда күренмәгән пистрактар аталар. Безгә хәзер Мәскәү тотынды бөтен кешен җигеп ни өчен? Чөнки татарның кем икәнен бөтен дөнья белә хәзер. Японияда, Америкада безне хөрмәт итәләр, без хөрмәтле халыклар. Ә Мәскәүнең моңа эше пыша. Бу татарны хәзер ничек булса да кысарга, ничек булса да берсе белән берсен сугыштырырга шулай итәргә уйлап йөри. И сез энем мине дөрес аңлаасызмы, аңламасызмы? Вахит урамында калсын, тегесе дә калсын, җимермек памятникларны без фашистлар түгел. Хәзер җимерә башлады икән, бөтен дөнья күтәрелә, и татарның бөтен авторитеты татар ниләре, значит, фашистлар күтәрделәр дип. Хәйкәл кую, урам җитештерә безнең. Урын җитешле. Шундый яхшы урыннарыбыз бар. Мин син бу сүзне үтәп әйтмәсез, әйтә һәйкәлләрне тимергә алдырга, значит, бу сүзне бу әйтмә. Кирәк түгел. Без варварлар түгел. Ул фашистиканы Гитлер тайкан торса да, Гитлер туй тукырып китәләр. Яхшы икән, значит, аңа туры шулай. Шуның өчен бер генә һәйкәлне дә, бер генә урамдагы безнең урамнарыбыз җитешле. Һәр көнне бер урам ачылып тора. Менә шалдыда гына да. Аны күп мәдрәсәләр, күп мәдрәсәләр. Шуның өчен бу сезнең политикагыз дөрес түгел. Мен шулай дәмен. Гейлер мәскә торсын, матур булып торсын. Икенчедә, аның соңында, менә без сезнең бер нигә чыкты. Ульяновскида төрешәк американский базалар турында сез монда бик нык мохтап язгансыз, значит, шушы американистларны. Алар безнең дуслар, алар безгә әйтә ярдәм килешәкләр ул димә дигәнчә. Бу теге әле шуны язылганын әйтәк. Ничек инде ул энем, американистлар бүген безгә значит, гөрдән вакилә алсыннар. Гәҗиттә бардан алып киләсе калган икән, сездә павол җыйда. Ну, инде әйтә сүзләр.
Ана фикере, фикер тилек.
Аның фикере?
Ну, нистә фикер.
А, уайдырак бәле кегенә. Раз без политикага кергән без икән, без бәле кегенә уйларга тиеш. Ана Айдар ханым фикерләп куйды, ханым фикере хитрерәк булырга кирәк. Күңелендә булса да. Аларның әйтер сүзләре бик күп тоже.
Чаллыда булган сөйләшүнең азагында Рафис Кашапов Казандагы Бауман урамын, Чаллыдагы Мәскәү проспектын Батырша исеменә алыштыру турындагы тәкъдимнәрне тавышка куйды. Әлеге тәкъдим 37 кеше тарафыннан хупланды, бер кеше битараф булды. Шушында ук Зиннур Әһлиуллинга карата барган хөкем эше турында да әйтелде. 16 апрельдә дәвам итәчәк мәхкәмәдә татарларның күпләп катнашуы милләт файдасына булачак диелде.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда ел укытучысы бәйгесе быел 22-нче тапкыр оештырылды. Яңарак башкорт теле һәм әдәбияты укытучылары арасындагы бәйгегә йомгак ясалган иде. Ә хәзер урыс теле һәм әдәбияты укытучылары һәм татар теле әдәбияты укытучылары өчен оештырылган бәйгенең нәтиҗәләре мәгълүм булды. Тулырак мәгълүмат белән Фәнис Фәтхи.
Укытучыларның һөнәри осталыгы ярышмасында җиңүчеләрне хөрмәтләү Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театрында үтте. Төрле мәктәпләр һәм хореография колледжы укучыларының җыр моңнары дәртле биюләре белән аралашып барды бу бәйрәмнең рәсми өлешләре. Тантанага Башкортстан хөкүмәте рәисе урынбасары Салават Сагитов, Дәүләт җыелышы корылтай рәисе урынбасары Лилия Гомәрова, Мәгариф министры Әлфис Гаязов һәм башка рәсми затлар килгән. Иң башта төрле номинацияларда җиңүчеләрне сәхнәгә чакырып котладылар һәм бүләкләр тапшырдылар. Җәмгысы 8 номинацияда бәяләнгән укытучылар. Җиңүчеләр арасында төрле фәннәрдән белем бирүче татар укытучылары да бар. Шоран, Борай, Бакалы районнарыннан килгән мөгаллимнәр иде алар. Бәйрәмнең икенче өлешендә урыс теле һәм әдәбияты укытучылары арасындагы бәйге финалына чыгучылар хөрмәтләнә. 15 укытучы сынауның азагына кадәр барып җиткән. Аларның һәммәсенә дә истәлекле һәм кыйммәтле бүләкләр тапшырыла. Бәйрәмнең соңгы өлешендә татар теле һәм әдәбияты укытучылары арасында барган киеренке бәйгедә иң яхшы күрсәткечләргә ирешүчеләр дә сәхнәгә чакырыла. Ярышмада катнашкан 26 укытучының 13-е финалга кадәр үтә алган. Инде иң-иңнәр арасында 5 мөгаллимне сайлап алганнар. Алар да шәшкәләр, истәлекле бүләкләргә лаек булды. Менә иң дулкынландыргыч мизгелләр җитә һәм төп җиңүче исеме игълан ителә. Республиканың быйылгы иң яхшы татар теле һәм әдәбияты укытучысы исеменә Яңавыл районы Карман авылы урта мәктәбе мөгаллимәсе Айгөл Мәрдәнова лаек дип таныла. Ә инде ел укытучысы исеменә лаек булган мөгаллимәгә тиздән Башкортстанның атказанган укытучысы дигән мактаулы исем дә биреләчәк. Республикада бу шулай кабул ителгән. Татар теле һәм әдәбияты укытучылары арасындагы бәйгедә беренче 5 урынны яулаган гүзәл затлар арасында Гүзәл Курамшина да бар. Ул Уфаның 64-нче гимназиясында балаларга ана теле һәм әдәбияты дәресләреннән белем бирә. Республика күләм бәйгегә ул Уфадагы конкурста җиңеп чыккан. Башкортстан башкаласының иң яхшы укытучысы исеменә лаек булган Гүзәл ханым Азатлык хәбәрчесе белән әңгәмәдә балаларга ана теленә кызыксыну уяту серләре һәм бәйгедән алган тәсиратлары хакында сөйләде. Милли мәгариф өчен катлаулы булган хәзерге шартларда бик нык эзләнергә, яңа алымнар кулланырга кирәк. Шулай әйткәндә генә уңышка өмет баглап була, ди Гүзәл ханым.
Иң беренче чиратта шәһәр шартларында укыган татар теле балаларына укытучының авторитеты дип җавап бирер идем мин, чөнки ата-аналар алдагы елларда укыткан балалары, апалары, абзыйлары килеп укыгачтан, бу мәктәптә ничек укытыла татар теле, ничек куелган, укытучының эше белән алар танышлар, шулай иттереп дәвам ителә, буыннан буынга бирелә дип әйтер идем. Иң беренче чиратта укытучының авторитеты, әлбәттә, безнең хәзер укытуга бик күп шартлар тудырылган. Ул хөкүмәт тарафыннан да, мәктәп администрациясе тарафыннан да барлык шартлар да тудырылган. Һәм шул мөмкинчелекләрне кулланып, без электрон дәреслекләр белән дә укытабыз. Электрон дәреслекләр үзләре балаларны җәлеп итеп тора. Алар бик күп классларга җитештерелгән. Аллаһка шөкер, менә болар барысы да туган телне укытуга этәргеч булып торадыр дип уйлыйм мин.
Әлеге конкурста Соф татар районнары булган байтак кына төбәкләрдән хәтта бер генә укытучы да килмәгән бу конкурста катнашуга. Моның сәбәпләре нәрсәдә икән?
Уяныч хәл, әлбәттә. Болай дип җавап бирер идем инде, бәлки оештыру җитмәгәндер, чөнки ел башыннан ук ел укытучысы конкурсы положениесы килә мәктәпләргә, һәрбер мәктәпләргә ул җибәрелә министерство тарафыннан, мәгариф тарафыннан. Иң беренче мәктәпләрдә, үтә мәктәп кысаларында беренче укытучы арасыннан бер укытучыны сайлап алалар, аннан китә район күләмендә, район күләменнән чыккач та инде шәһәр күләмнәрендә китә, шулай итеп республика күләменә килеп җитәбез бит инде. Монда инде бер генә сәбәбедер, бәлки оештыручылар оештыру җитмәү.
Гүзәл ханым, менә шушы ел укытучысы бәйгесендә катнашу укытучыга нәрсә бирә һәм менә үзегезгә шәхсән үзегезгә нәрсә бирде?
Иң беренче чиратта аралашу даирәсе артуы белән мин бик канәгат, чөнки республика күләменнән төрле төбәкләрдән җыелган туган тел укытучылары белән 10 көн буена аралашу үзенә бер рәхәт, чөнки туган телдә рәхәтләнеп аралашасың укытучылар белән, тәҗрибә уртаклашасың, ничә-ничә мастер-класслар карыйбыз. Болар барысы да укытучы эшен дәвам иткән кешеләргә, укытучы эше белән янып яшәгән кешеләр өчен бик зур файда дип әйтер идем. Барлык шушы конкурсны оештырган кешеләргә, барысына да барлык татар теле укытучылары исеменнән рәхмәт сүзләремне җиткерер идем.
Быелгы ел укытучысы бәйгесе тәмам, әмма бүгеннән үк инде алдагы ел ярышмасына әзерлек бара.
Азатлык радиосы Уфа.
Башкортстан дәүләт педагогия университеты китапханәсе бу көннәрдә сирәк очрый торган китаплар белән тулланды. Башкортстанның халык шагыйре Сәйфи Кудашның кызы Сөембикә ханым университетка әтисенең китапханәсеннән 7 телдә чыккан 900-дән артык китапны бүләк итте. Уфада яшәүче Сөембикә Кудашева танылган шагыйрь Сәйфи Кудашның кызы. Сәйфи Кудаш Шишмә районының данлыклы татар авылы Киләштә туган. Татар милләтенә бөек җырчы Фәридә Кудашеваны, халык шагыйре Мустай Кәримне һәм тагын әллә күпме атаклы шәхесләрне биргән авыл ул. 91 яшы белән баручы Сөембикә ханым Сәйфи Кудашның бүгенге көндә исән булган бердән-бер баласы. Ул филология фәннәре докторы, профессор. Узак еллар югары уку йортларында алман телен укытты. Ә соңгы елларда әтисенең мирасын саклау һәм аны киң җәмәгатьчелеккә дә җиткерү өчен зур тырышлык сала Сөембикә ханым. Әле исә Сәйфи Кудашның шәхси китапханәсендәге 1000-гә якын китапны педагогия университетына бүләк итте ул. Фатирда гына торганчы, рухи кыйммәте зур булган китаплардан яшьләр, талиплар файда күрсен ди Сөембикә Кудашева.
Ул китаплар 19-нчы гасырның азагында һәм 20-нчы булат дәвамында чыккан китаплар барысы да. И һәрберсендә язылган әтигә истәлек итеп. Әти аларны сорап алмаган бит инде, бүләкне кеше үзе теләп бирә. Ул китапларга һәрберсен шатланып кабул итәдер, укып чыгадыр. Хатта ана шу читтә үзенең сүзләрен дә язып куядыр. Менә шушы сүз булай ул, булай дөрес түгел, яисә моннан бик шәп дип, шундый аның кул тамгаларында калган ул китаптан күбесендә. Безнең үйдә бәхетлелек шуның белән безгә һәр вакытны яңа чыккан китаплар килеп тора. Без укыбыз иң башта танышабыз алар белән. Бик матур шигырьләре менә Хәсән Туфан абыйның, Хәсән Фәхриевич. Аның китапларын бик яратып укыйдыр. Ул һәрбер чыккан әйберен җибәрә инде. Әтинең иң якын дусы ул Хәсән абый. Ул аларын бик яратып саклады. Айрым яш шкафта һәр вакытын тордылар. Аның ул горурлыгы булды. Менә мин бөтен кешеләр белән менә һаман әле дуслыгымны дәвам итәм. Менә җибәреп торалар. Мин сорамыйм ди. Нарана Тувалдовскийдик бар. Бір вақытны Степан Шипачевтан келді шығырлары. Хатта язған. Сейфи, мен сене күндәшем. Сен шунды бір шығыр язғансың. Әгер шағырының даны ялғыс болса, ол ғымыр бөй шының біле интеге дегенсің. Не, мен шыны әлі керек ойлап, өзім язмаған мұл екен деген. Бір хатта да бар. Шыл китап ішінден әрін ұлтырадыр әлі. Аны көрерлер деп өлеміңді. Анар шынды іске әйбірлер бар онда. Революция хатлы шыққан библиотекалар, кітапханаларыны нешік түзігеніне Россияда. Оны кешегі шырашуда бигірек де сызық астын алдылар. Бұ ритшайш, бұ бұте бір жиде де ек, біздегіне Уфадағына болашақ деп еттілер. И әр китап шолай өзінің қиметін сақлы. Шынки олар қазір басылашақ да өрлеп өлім мен. Мана ол автографыларының әр бірсі шул дүнияның шағылысын көрсәте. Тарих ул барыбер. Ана бер вакытны мин бер китап чыгардык. Жизнь Вареневек деген әтенең тормышы турында. Менә шул китапка рецензияларда язганнар, менә бу безнең культураның тарихы, безнең живой тарих бу. Рәхмәт сезгә дип мин әйткәннәр. Менә шуның өчен бу китаплар әлбәттә бик зур әһәмияткә ия. Чөнки безнең тормышны, безнең тарихны чагылдыра.
Сәйфи Кудашның китапларын Башкорт дәүләт педагогия университетының сирәк китаплар бүлегенә урнаштырып, аның хәтер китапханәсе сыйфатында тантаналы ачтылар. Шушы күңелле вакыйга уңайыннан кунакка Сөембикә Кудашеваның үзен дә чакырдылар. Күп мөгаллимнәр, талиплар һәм журналистлар җыелган бәйрәм кичәсен университет ректоры Раил Асадуллин ачты. Һәм Сөембикә ханымга уку йортына зур бүләк ясаган өчен ихлас рәхмәтләрен әйтте. Оннан соң очрашуга килүчеләр алдында Сәйфи Кудашның иҗатын һәм тормыш юлын өйрәнү фәнни хезмәтләр язган галимнәр чыгыш ясады. Сөембикә ханым исә үз чыгышында әтисенең шәхси китапханәсе басмаларын нәкъ менә педагогия университетына бүләк итүе сәбәбендә әйтте. Минем тормыш иптәшем Рөстәм Күзеев шушы уку йортында 10 елдан артык ректор вазифаларын башкарды, ди Сөембикә Кудашева. Ул шакта педагогия институты булган иде ул. Әлеге белем ушагының казанышларында аның да өлеше бар. Шуңа да әлеге китапларны бүләк итү әтиемнең рухын шатландыру белән бергә Рөстәм Күзеевнең истәлегенә дә бер якты изге гамәл булсын, диде Сөембикә апа. Шунысын да әйтергә кирәк, Сәйфи Кудашның озак еллар әдәби әсәрләрен үзе бастырган язу машинкасын, шагыйрьнең бюстын һәм башка шәхси әйберләрен дә тапшырды Сөембикә Кудашева университетка. Олар да халык шагыйренең хәтер китапханәсе бүлмәсендә урын алды. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык радиосы.
Ижауда Иман Татар Яшләре Берлеге беренче тапкыр татар кызы бәйгесен оештырды. Ул халыклар дуслыгы йортында тамашачылар тулы залда узды. Әзерлек чорында кызлар ай дәвамында татар теле дәресләренә йөргән татар костюмын теккән. Кызлар сәхнәгә дә милли киемнәрдән чыккан. Жюри исә татар кызларына оригинальлек җитеп бетмәде дип саный. Татар кызы бәйгесендә безнең хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина булды.
Республиканың иң чибәр, уңган булган татар кызы бәйгесендә 8 кыз катнашты. Аларның барысы да югары уку йортлары студенткалары, булачак табиблар, юристлар, икътисадчылар. Кызлар ай буена татар теле дәресләренә йөрде, биергә җырларга өйрәнде, милли киемнәр әзерләде. Ниһаят, бәйге көне. Сәхнәгә чыгарга санаулы минутлар калып бара. Венера Махмутова катнашучылар арасында иң өлкәне, башкаланың Ленин районы прокуратурасында эшли. Быел юрист белгечлегенә ия булачак.
Мои цели в конкурсе части приобщение к культуре татарского народа. Хотелось выучить. Вообще было очень интересно посмотреть, пообщаться.
Венераның киләчәктә татар теле дәресләренә йөреп, туган телендә камил сөйләшергә өйрәнергә нияте. Айгүл Габдрахимованың башта бәйгедә катнашырга теләге булмаган, әмма кызларның ничек янып йөрүләрен күреп, бу төркемгә килеп кушылган.
Мин белдем бу конкурс турында Иман татар яшьләреннән. Мин үзем шул үзәккә керәм, шуңа әзерләнә башлагач, мин башта үзем катнашам дип белмәдем. Әзерләнә башлагач, үземә дә ошап китте дә, шулай катнашып карарга булдым.
Нәрсә китәсең бу конкурстан?
Бу конкурска була инде хәзер минем бик күп яңа дуслар булды. Татарча да сөйләшергә безнең дәресләр булды. Ныгыттым үземнең татар телен, бию өйрәттеләр. Шуннан гына мин бик әйбәт бии белмим, ә монда әзерәк инде өйрәнеп тә киттем.
Мин Гизатулла Эльмира, Фәрит кызы, миңа 21 яш.
Эльмира, син менә кайдан белдең бу конкурс турында һәм ни өчен катнашырга уйладың?
Мин интернетта бу анкетаны күрдем һәм җибәрергә булдым. Чөнки үземне татар кызым дип саныйм, шуңа күрә катнашырга уйладым.
Эльмира, хәзер син нәрсә белән шөгыльләнәсең, кайда яшисең, эшлисең?
Эшлим дә, укыйм да, мин Ижевск государственный медицинский академиядә укыйм, лечебный факультетта. Шулай әзрәк эшлим дә. Мин туып үстем Татарстанда, монда яшәдем, укыдым. Яңачма районында. Монда укырга килдем.
Ни өчен шушы конкурста катнашырга уйладың? Аның өчен нәрсә тәргеш булды? Сәбәбе нәрсәдә?
Мин бу конкурста катнашып, яңа дуслар табырмын дип уйладым. Яңа эмоцияләр, шулай ук үземне чын татар кызы дип үз-үземә доказать.
Бәя
бирергә ирешү уйладым.
Иң авыры синең өчен нәрсә булды?
Булай авыр булмады. Вакыт белән әзерәк инде. Эш укыгач та, эшләгәч тә вакыт әзерәк, шуңа күрә шулай. Булай иң мөһиме миңа әниемә бүген бүләк ясарга, шуңа күрә мин тырыштым инде. Әнием сездән шул конкурс өчен Татарстаннан килде.
Габидуллина Лидия, Сарапудан. Сарапуда яшәдем, укыдым анда, үстем. Хәзер укыйм медакадемияда, 4-нче курс. Менә белмим, кем булам әле, но булам әйбәт врач.
Ә ни өчен Лидия менә татар кызы конкурсында катнашырга уйладың?
Яратам шундый әйберләрне, яратам биергә. Бүген бием.
Ләйсән Муртазина, Диана Гарипова. Алар Удмурт дәүләт университетының юридик факультетында белем алалар. Икесе дә Башкортстан кызы.
Минем исемем Ләйсән, фамилиям Муртазина. Мин Нефтекамск каласыннан, Башкортстан республикасыннан. Лимада укыйм, ОГУ-да, юридический факультетта, 4-нче курста.
Кайдан белеп килдең, Ләйсән, менә ни өчен шушы конкурста катнашырга уйладың?
Үземнең эчке күңелем, наверное, мин уже давно брендишный конкурста катнашырмын дигәнем.
Җырлыйсың, биисең, татарча сөйләшәсең, менә нәрсә синең өчен иң мөһиме монда?
Иң мөһиме минем өчен татарча сөйләшү һәм бию дип әйтәм.
Әйдә, син белән танышыйк.
Мин Гарипова Диана Рад кызы буламын, мин Башкортстаннан, Янаул районыннан, мин Удмуртский государственный университетта укыйм. Ләйсән белән бер группада укыйбыз.
Димәк, инде сез менә бергә катнашырга уйлагансыз.
Әйе, бергә.
Берегез җиңеп, берегез җиңмәсә нәрсә булыр?
Кыйын булмас, бер-беребезнең шатлыгы өчен сөенеп.
Диана, ни өчен бу конкурста катнашырга уйладың син?
Мин үзем бием, әмма бу конкурста кеше белән танышып, яңа дуслар табырга шундый теләк белән килдем.
Нәрсәгә өметләнәсең?
Минем өчен җиңү иң мөһиме түгел, катнашу һәм кеше белән уртак тел таба белү.
Син Иман яшьләре берлегенә гүзәл йөрисең инде бу конкурсны әзерләүче буларак та, катнашучы буларак та дип әйтергә кирәк.
Шулай да буларга әйтә инде, барыбер күбрәк инде мин катнашам.
Барыбер ниндидер эчке тәргеш булырга тиеш.
Шулай. Әйе, сез дөрес әйтәсез, чөнки менә Казанда мин катнашкан идем. Казанда миңа бик ошый идере. Һәм инде Ижауда менә Удмуртия Республикада узгач, минем инде катнашасы килде.
Үзең өчен хәзер нинди кыйынлыклар булды?
Бер этап конкурсның ул татар костюмын әзерләргә без тишедек. Менә шунсы миңа иң авыр тиелде. Чөнки ясаган әйберне алып булмый, үзең тегәсең, үзең.
Һәм менә синең өстендәге күлмәк үзең теккән.
Монсы үзең теккән түгел. Үзем тиккән күлмәкне аның арасын соңгара азрак күрәсез.
Сәхнәдә димәгендә. Нәрсәгә өметләнәсең менә бу конкурста катнашып?
Үземне дә бер яктан күрсәтәсе килә, кеше алдында. Һәм инде яңа дуслар табасы килә. Менә кызлар белән таныштык, менә барысы да ошый, бөтенсе шундый ачык.
Зал тамашачылар белән шыгрым тулы. Төркем-төркем җанатарлар теләктәшлек белдерергә плакатлар әзерләп килгән. Бәйгедә катнашучылар өчен бүләкләрне спонсорлар туплаган. Жюри дә үз урынында. Конкурс үзенчәлекле тамаша белән башланды. Кызлар сәхнәдә милли киемнәрдән, алар кызыклы хәрәкәтләр ясап, сыннар формасын алды. Зифа буйлы сылу кызлар. Алар 8-әү. Бәйгедә катнашучыларга Милли сәясәт министрлыгы белгече Айрат Гайнетдинов, Милли мәдәни мөхтәрият рәисе Назира Касимова, танылган шагыйр Ибраһим Бөектаулы үз фатихасын бирделәр. Жиребә уздырылды. Сәхнәгә иң уңган, иң шибәр татар кызы ия булачак таш чыгарылды. Беренче конкурс визит карточкасы. Алар кыска гына үзләре белән таныштырып чыкты. Жюри кызларның беренче бәйге күренешен бишлегә бәяләде. Иҗади бәйгедә кызлар үзләрен төрле яктан күрсәтте. Илмира Гизатуллина Татарстанның Яңа Чишмә районы кызы. Бүген ул Ижау шәһәренең медицина академиясендә укый. Күз табибы булырга хыяллана. Татар, рус, инглиз, төрек телләрен белә. Илмира җирен Татарстаннан килгән әнисенә багышлады. Гарипова Башкортстаннан Удмурт дәүләт университетында белем ала. Булачак юрист, аралашучан, игътибарлы, шахмат уены белән алуга. Татар кызы халкыбызның гореф-гадәтләрен белергә һәм итәргә тиеш дигән фикердә. Диана Шиган Бион башкарды. Ләйсән Муртазина Башкортстаннан Удмурт дәүләт университетының юридик факультеты студенткасы. Максатчан тормышны яратучы кыз. Ул бүгенге татар кызы заман таләпләреннән калышмаска, борынгы гореф-гадәтләрен дә белергә тиеш дип исәпли. Ләйсән Шәрик Бион башкарды. Шушы ук биюне Венера Махмутова да сайлаган. Кызның шәрек биюләре белән мавыгы сизелеп тора. Венера биюне бик оста башкарды. Залда аңа кулларын кызганмады, кайнар алкышларга күмде. Венера Махмутова ижаудан тормыш сөючән, яңалыкка омтылучан, булачак юрист, ныклы гаилә корып, 3 бала тәрбияләргә хыяллана. Кызлар сәхнәгә чыгар алдыннан бию коллективына ергән. Аларның бию осталыгы бер ай дәвамында күпкә алга китүен билгеләде оештыручылар. Кызлар киләчәктә Сәйлән ансамбленә килерләр дип өметләнә. Коллектив җитәкчесе Рушана Чернова.
Девочки готовились очень долго, готовились очень тщательно, и техника была хорошая, и оригинальность, необычные танцы, необычные номера. Половину мы еще скоро увидим у нас на Татарпате.
Лидия Габидуллина, Сарапул кызы, медицина академии Сандаукай. Татар кызы иң беренче чиратта игелекле, мәрхәмәтле булырга тиеш дип саный. Шул ук вакытта бүгенге заман кызларының күңеле ике, ак һәм карага бүленүен Лидия сәхнә күренешендә тасвирлады. Гүзәл Нургаянова игелекле, һәр эшкә җаваплы карашы белән аерылып тора. Максатчан авыл хуҗалыгы академиясендә белем ала. Булачак икътисадчы. Гүзәл заманча җыр сөйләгән, аны сәхнәләштергәндә. Ижау кызы Альбина Нуриева, татар кызы мәрхәмәтле, динебез нигезләрен белергә, балаларын да шушы рухта тәрбияләргә омтылырга тиеш дигән фикердә. Ул Ижау шәһәренең 25-нче лицей һәм музыка мәктәбен тәмамлаган. Бүген авыл хуҗалыгы академиясе студенткасы. Иҗади конкурста ул фортепианода үзе уйнап җыр башкарды. Жау кызы Айгүл Габдрахимова катнашучылар арасында иң яше. Айгүл талантлы, аралашучан, ачык күңелле, ярдәмчел, якыннарының тормышын күңелле итәргә тырыша. Бәйге үз чираты белән дәвам итте. Кызлар татар телен инги дәрәҗәдә белүендә дә ярышты. Алар бирелгән беренче сүздән шигъри юллар төзергә тиеш иде. Шәһәр кысаларында үскән, татар сыныфында укымаган конкурсантларга бәйгенең әлеге өлеше җиңел бирелмәде. Шулай да алар үҗәтләнеп, бу турнирда уңышлы үтте. Ләйсән Ягатуллина, жюри әгъзасы.
Бөтен кызлар бик матур, үз үзләрен бик әйбәт тоталар. Сәхнәдә тотышлары күркәм дип әйтә алам. Ләкин шунсы гына оригинальлек бик җитеп бетми. Иҗади номерларын карап үттек. Бу номерда соң шундый фикерләр туды. Татар кызы төрле яклы булырга мөмкин. Чиген кебек әрсезрәк тә, тыйнак та, көнчыгыш кызлары кебек матур да, һәм инде текә дә булырга тиеш.
Әлбәттә, һәр конкурста чибәрләр сәхнә ирешендә үзләрен күрсәтергә тиеш. Татар кызлары башка шушындый бәйгеләрдән аермалы буларак сәхнәгә ярым шәрә киемнәрдән түгел, ә милли күлмәкләрдән чыкты. Бу шулай булырга тиеш тә дигән фикердә оештыручылар да, тамашачылар да. Конкурсантлар бәйгенең тагын бер өлешендә татар кызының сыйфатларын билгеләп, үзләре дә моңа басым ясады. Тыйнак, игелекле, шая, үткен татар кызларын жюри югары бәяләде. Шәһәрдә үскән татар кызлары иң мөһиме сәхнәдән тырышып туган телендә чыгыш ясады, ана теленә якынайды. Бу киләчәктә аларга телебезне тирәнрәк өйрәнергә, тарихыбыз белән кызыксынырга да этәргеч бирер. Тормышларында истәлекле, матур бер мизгел булып кына калмас. Тамашачы әлеге бәйгене җан атып тыңлады.
Яхшы бөтен нәрсә ошады. Кызлар матур, бик яхшы. Синең энергияларын күрсәттеләр, позитивларын, нинди алар үзләре. Без күрдек инде татар кызлары.
Бәйгедә катнашучы һәр кыз төрле номинацияләрдә бүләкләнде. Хыялый кыз Лидия Габидуллина, Назлы Венера Махмутова, Зирәк Диана Гарипова, Нафис Айгөл Габдрахимова, Зыялы Эльмира Гизәтуллина, Әкияти Ләйсән Муртазина, Ягымлы кыз Альбина Нуриева, ә татар кызы бәйгесенең җиңүчесе итеп Гүзәлия Нургаянова билгеләнде.
Гүзәлия, син хәзер шушындый конкурста җиңеп чыктың, менә нинди хисләр кичерәсең?
Бик сөендем минем җиңүемә. Чөнки менә мин уйламадым да шулай булыр дип әйе. Бик зур рәхмәт барысына да әйтәсе килә инде. Бик авыр булды әйтәсем килә. Бөтен кызлар да тырыштылар, бөтен сәләтле уңган кызлар инде. Ләкин менә инде жюри сайлады үзе.
Татар кызы булу өчен, димәк, нәрсә кирәк?
Чын татар кызы туган телен белергә тиеш. Үз халкының культурасын һәм инде гореф-гадәтләрен саклап калырга тиеш. Һәм инде балаларга, аннары соң кишергә шуларны.
Татар кызы бәйгесе яшьләрне җилкендереп җибәрде. Кызлардан соң, бәлки, егетләребез дә бәйгедә уңганлыгын, тапкырлыгын күрсәтер. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Ижау.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстандагы дуңгыз фермаларының берсе Тукай районының Татарстан һәм Чыршыл авыллары янына урнашкан. Диндарлар татарлар дуңгыз белән булганга тормышыбызның бәрәкәте юк, әхлаксызлык, тәртипсезлек арта бара дип белдерә. Ноил аланны тыңлыйк.
Тукай районы хакимиятенең авыл хуҗалыгы бүлеге Камский Бекон ширкәте дуңгыз фермаларының тирә-яктагы авылларга бернинди зыяны да юк дип белдерде. Беренчедән, бу комплекста замана технологияләре кулланыла. Икенчедән, ябыгы йышма булганга, монда теләсә кем, хәтта алдан килешмичә, зур түрәләр дә кереп йөри алмый диялар. Татарстан авылында яшәүче Илхам Хәмәтов бу дуңгыз комплексы татар авылларына төрле яклап әйтеп бетермәслек зур зыян сала ди. Камский Бекон ширкәтенең дуңгыз фермалары артканнан артып барып, Тукай районы белән генә шикләнмичә, Минзәлә районына хәтле барып җиткән.
Тукай районы Шишоу дигән авыл, татар авылы, мөселманнар инде дә мәчете дә бар. Татарстанда да яртысыннан күбрәк мәчете бар, мөселманнар яшәй, алхамдулла. Комсомол дигән җирдә анда да мәчетләр булмаса да, мөселманнар бик күп инде анда. Шул тирәдә комплекс дип хуҗамәткә хәтле барып җиткәндә күп күгәш, Тукай районы анасын хуҗамәт бу Минзәләгә килтерелә инде. Курган мандат шушка комплекслары җиткерелгән. Муз завод да бар, Тукай районы муз заводы, муз сабай завод диләр инде аны. Анда бер фермер Тукай инде анысы бик күп кенә, аны да шактый анда шушка Докора ул бездә бая шушы якын тирәдә бик күп кем алган. Шушылы үземнең туган авылында үстек мин шунда тудым. Шул җирләрдә инде хәзер басып, ишек йөрт тора, теге кешеләр качып бетте, менә шундый ниләр ишек тыңдан да. Бездә сорап тормадылар, аны яхшы итте, дип кереп куйдылар да инде менә шул. Җәй көннәрендә бик саф искә ачагында тәрҗәдә ачып булмый инде. Комсомолда да шул ул хәл. Аларның бер башлары ачыклы тарихны диләр инде, урысча әйткәндә. Шунда җыйла инде, теге бөтен тәүге Қанатқытлары, мен әрі жолын. Мен әшіл қазірас, шешу ауылықы тұрық келейін.
Ди Хәмәтов. Хәмәтов хәзер гаиләсе белән Татарстан авылында яши. Эшмәкәр ул. 25 чакрым ераклыктагы Чаллы шәһәрендә хәләл ит сата торган кибете бар. Дуңгыз комплексы янына урнашкан авылларда яшәүче татарларның күпчелеге Камский беконда эшли дип әйтә.
Татарстаннан бик хакты жерлер. Күпчелек шунда эшлиләр инде. Алар белән аралашабыз. Без бит инде ничек мәшкә барабыз инде. Без бит чүшләр белән эшлибез дип мәшкә дә килеләр инде. Аллаһның белән кушканында үтә алмыйча яшиләр инде. Инде бик аяны чыгар инде. Татарстанда бик зур әле мәчет. Хатын-кызларда бик күп укыйлар. Бер 35-ләп, 40-лап хатын-кыз атнага 2 көн дә диләр алар. Коръан укыйлар инде. Мәдрәсәгә җиргәннәрне дә кыйтәсәләмә я балаларымны шунда эшлиләр инде. Гынах инде, гынах бар үзен мөселман дип сөйләгәч, аның өчен җавап бирәсе була инде. Бу дөньяда да ахирәттә. Алар базарда да шуны саталар инде, Татарстаннан инде шул башлыктан. Алар үзләренчә менә безнең бер мулла безгә рөхсәт итте дип диючеләр дә бар. Үзенә җан тынычлыгы тапмакчы булалар инде. Хәтта безнең имам менә безнең Әбүҗәр абый инде ул кеше ул никахлар укымый, афтарга җирми, кем шушка белән сата, кем шунда эшли. Алар инде бүтән җирдән таптар.
Ди Хәмәтов. Камский бекон ширкәте җитәкчесенең кабул итү бүлмәсендә эшләүче ханым да Хуҗа Әхмәт, Комсомол, Татарстан һәм башка авыллардан, хәтта Чаллыдан да халыкның вакыты ысулы белән эшкә йөрүләрен раслады. Камский бекон бәйрәмнәрдә эшчеләренә дуңгыз итеннән җитештерелгән ризыкны өләшкәләп тора. Әлегә кадәр беркемнең дә аны ашамыйбыз без дип әйткәне юк, ди Хәмәтов. Татарларга дуңгыз фермалары бөтенләй килешмәгәнне Пенза губернаторы Василий Бочкарев та аңлады. Ул Городищенский районындагы Түбән Әләзән авылы янында төзәргә дип ниятләнгән дуңгыз фермасы башка бер урында Каменский районында төзеләчәк дип белдерде. Түбән Әләзәндә татарлар да һәм шулай ук урыслар да яши. Өлкә җитәкчелеге инвестор Данияның бер ширкәте белән дуңгызчылык комплексын нәкъ татарлар тупланып яшәгән һәм бөтен татар дөньясына билгеле булган Урта Әләзән авылыннан 10 чакрым ераклыкта гына корып куярга карар иткән булган. Инвестор комплексына төзү өчен 75 миллион евро бүлеп бирәчәк. Урта Әләзән халкы Европадагы бер мөселман оешмасы аша Даниядагы ширкәтнең директорлар шурасы җитәкчелегенә чыгып, без бу дуңгыз комплексын төзергә юл куймаячакбыз дип белдергән. Шулай итеп, шикил инвесторлары һәм өлкә җитәкчелеге сөйләшүләрдән соң ферманы башка урынга күчерергә карар кылган. Пенза губернаторы хәзер Каменский районында яшәүчеләргә эштә булачак, ферма түләгән салымнардан кергән акчадан авыллардагы көн күреш яхшырачак дип төрттереп тә алды. Пенза татарлары эш урыннарын сайламады, ә дин, әхлакка, ата-бабалардан калган исламга тугырлыкта калды. Хәмәтов татар авыллары тирәсендә дуңгызчылык фермасының булуы авыл халкының көн күреше өчен бер генә дә файдасы юк дип әйтә. Татарстан авылына яз-көз көннәрендә керерлек түгел, пычырак йырып йөрибез ди ул. Яман гадәтләрне үз итүче яшьләр дә соңгы вакытта бик нык арткан.
Алар шул яшьләр дә бик тәртипсез үсәләр инде шул. Күп кенә преступление ясыйлар, наркоманнар күп инде. Өч кешелек күп анда Татарстанда шул сәбәпле инде ул. Менә шуннан килеп чыга ул. Мин инде үзем теге оештырам акча да булып йөргәнем, но анасын бит теге нитеп булмый. Нишибез соң инде без икенде шул хәлләрсе эшләп тә диндә тотып булмый дип менә шундый җавап бирәләр дә шул динсез яшьләр инде.
Ди Хәмәтов. Үз вакытында ул Тукай районының элекке башлыгы Тахир Харматуллинга әйдәгез дуңгыз урнына үгез үстерә башлыйк дип әйткән булган. Әмма Харматуллин үгез үстерү бик кыйммәткә чыга дигән. Хәмәтов Аллаһ Тәгаләнең ләгънәте безгә дә төшкәндер, тормышның бәрәкәте юк дип әйтә. Азатлык радиосы 3 апрель көнне Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрының терлекчелек буенча урынбасары Нәҗип Хаҗиповка республикадагы дуңгыз фермалары һәм аларның татар авыллары янында булуы турында сораулар юллады. Министрлыкның матбугат хезмәте шушы арада җавап булачак дип белдерде.
Һәм бу җавапны Азатлыкның интернеттагы сәхифәсенә кереп укый аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан айырылмагыз.
Азатлык.орг. Түркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы вә Төрк татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Бүген аның чираттагысын тыңлагыз.
Милләт мәҗлесе әлбәттә үзенең легитимлыгын ныгыту өчен яңа канунлар, мөхтәрият нигезләрен әзерләү, моңа кирәкле хукукый платформа булдыру өстендә актив эшли. Бу юнәлештә иң мөһим эш табигый канун әсәсе, ягъни конституцияны эшләп чыгару һәм аны халыкка белдерү була. Чөнки конституция булмый торып, канун чыгару, башкару һәм хөкем суд эшләрен ныклы нигезгә утырту мөмкин түгел. Ягъни нинди дә булса илнең конституциясе, аның сәяси системасының көзгесе булуы хукукый системаны билгеләү ягыннан искиткеч мөһим.
1918 елның 7 гыйнварында кичке утырышта канун әсәси редакция комиссиясыннан чыгып соңгы тапкыр укыла. 16 гыйнварда исә милли идарә рәисе Садри Максуди аны рәсми рәвештә игълан итә.
Конституциянең 1-18 маддәсе, ягъни статьясы документның гомуми сәяси хукукый өлешен тәшкил итә. Аннан соңгы өлеш Милләт мәҗлесе канун чыгару органы структурасына һәм эшенә багышланган 19 маддәдә башкарма хакимият органнары, милли идарә, 3 министрлык нәзарәт һәммаларының вазифалары, 7 маддәдә вилаят, губерна мәҗлесе, 13 маддәдә вилаят идарәсе, 8 маддәдә авыл мәҗлесе һәм идарәсе, 3 маддәдә конституциягә үзгәрешләр кертү һәм яңадан тикшерү аңлатылган.
Шулай итеп, Конституция 93 маддәдән гыйбарәт булган. Түбәндә Милләт мәҗлесе башкарган эшләрнең иң мөһим үрнәкләреннән берсе итеп бу Конституциянең тулысынча 1-9 маддәсен һәм әлешчә башка маддәләрен бирәбез.
Беренчесе, ішкі Русия вә Сібірдәге мүсілман түрік татарлар бірден милләтін хасил итә. Бу милләт үзінің вәкилләрін мәжбүр иту кішін әйә. Ішкі Русия вә Сібір мүсілман түрік татарларының һәр қайсысы Русияның ниндигенә вилаятində яшәсәләрдә, бу милләтнең әгъзалары булып исәпләнә. Бу милләтнең дине булган ислам дине Русиядәге башка диннәр белән бер тигез.
Икенче, Ишкі Русия вә Сібір мүсілман түрік татарлары бір милләт буларақ һәр төрле сәяси һәм юридик хокуклар белән тәэмин ителгән хөкем юридик шәхес буларақ таныла.
Өченче, ішкі Русия вә Сібір мүсілман түрік татарлары Русия дәүләтін тәшкил иткән башқа милләтләр белән бөтен хокукта да бер тигезләр.
4. Ишкі Русия вә Сібір мүсілман түрік татарлары дини, милли һәм мәдәни эшләрендә, милли салым һәм хәйрия эшләрендә тулы автономияга ия.
5. Ишкі Русия вә Сібір мүсілман түрік татарларының дини һәм милли үзенчәлекләре милли эшләрне тулысынча үз кулларына алуларында гәүдәләнеш таба.
6. Милли автономия органнарының иң югарылары да, иң түбәннәре дә рәсми органнар буларак таныла.
7. Милли автономияның иң югары органы Милләт мәҗлесе дини, милли һәм мәдәни эшләрдә, хәйриячелек һәм милли салым мәсьәләләрендә канун чыгару хукукына ия. Милләт мәҗлесе хөкүмәт Русияның үзәк хөкүмәте белән мөнәсәбәтләрендә үзенең башкарма органнары аша милләтнең вәкиле буларак таныла.
8. Дини, милли һәм мәдәни эшчәнлек, хәйриячелек һәм милли салым эшләре дәүләт, Русияның үзәк хөкүмәте, өлкә, федераль автономияле җөмһүрият яки дәүләт яисә вилаятлар, земство, җирле хакимият һәм шәһәр органнарының канун чыгару һәм башкару органнарының хукукы эшчәнлеге кысаларында йөртелмәс. Бу мәсьәләләр белән бәйле канун чыгару һәм аларны тормышка ашыру милләтнең автономияле органнары карамагында.
9. Төрек татар милләте үзенең дини һәм милли ихтыяҗларын канәгатьләндерү өчен милләт әгъзаларына вәкилләренә махсус салым салу хукукына ия. Дәүләт, өлкә, земство һәм шәһәр идарәләре үз хәзинәләреннән төрек татарларының мәдәни ихтыяҗлары өчен сарыф итү максатында ел саен аларның төрек татар бөтен халык эшендәге процент нисбәтенә карап бюджеттан акча бүлеп бирә. Бу акча милләт мәҗлесе мәҗлесе билгеләгән план буенча һәм аның тикшерүе астында тотыла.
Nodir Devletning 1917 yil oktyabr inqilobi va Türk Tatar Millet Majlisi ismli kitabi 1998 yilda Istanbulda dunyo ko'rdi. Bu asardan uzuklarni Ozodlikning internetdagi sahifasida o'qiy ham tinglay olasiz. Bizni tinglagiz, o'qigiz, yozigiz, qorag'iz. Internetdagi adresimiz ozodlik.org. Ozodlikning totar boshqirt redaksiyasi sizga isenlik, sog'liq tilab qola. Mikrofon oldinda Olsu Qormosh bo'ldi. Sog' bo'lasiz.